Armo ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Jeesukselta Kristukselta meidän vapahtajaltamme ja Herraltamme. Evankeliumi on Luukkaan evankeliumikirjan luvusta 6 alkaen ja kestä 27. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Jeesus sanoi, mutta teille, jotka minua kuulette, minä sanon, rakastakaa vihamiehiänne. Tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin sitä, joka sinulta jotakin vie. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Rukoilemme yhdessä. Isä, kiitämme sinua Raamatusta. Me pyydämme, että auta meitä. Auta meitä nyt ja pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Aamen. Keksiäkseen jotakin, mistä häntä syyttäisivät, kirjanoppineet ja fariseukset pitivät Jeesusta silmällä. Näin Luukas kirjoittaa muutamia jakeita ennen äsken kuultua evankeliumia. Synagogaan oli nimittäin tullut sapaattina mies, jonka käsi oli kuivettunut. Jeesus oli pyytänyt miehen eteen ja kysyi seurakunnalta, kumpi on sapaattina luvallista, tehdä hyvää vai tehdä pahaa, pelastaa ihmishenki vai tuhota ihminen. Kukaan ei vastannut Jeesukselle mitään. Ilmapiiri oli jännittyneen kireä. Jeesus paransi miehen käden, mikä sai lain opettajat ja fariseukset Luukkaan sanojen mukaan mielettömän raivon valtaan, ja he rupesivat suunnittelemaan, mitä tekisivät Jeesukselle. Farisealaisuus oli Jeesuksen ajan uskonnolliskansallinen puolue. Heidän pääharrastuksena oli vanhinten perinnäissääntöjen noudattaminen pienimpiä yksityiskohtia myöten. Fariseusten keskinäinen kilpailu laissa ahkeroimisessa teki vaatimukset yhä ankarammiksi. Fariseuksia pidettiin muita uhraantuvimpana ja hurskaampina, niin ulkoisesti kuin sisäisestikin. Fariseukset eivät siis olleet ulkokultaisia sanan yleisessä merkityksessä. He uskoivat hurskautensa rakentamiseen ihan sydänjuuriaan myöten. He olivat tosissaan siinä, mitä he tekivät. Siinä mielessä he eivät olleet näyttelijöitä. Farisealaisuudessa oli oppi ihmisessä olevasta jumalallisesta kipinästä. Synagogan aamujumalan palveluksessa käytettävä Elohai Neshama -rukous alkoi sanoilla, Jumalani, henki, jonka olet antanut minulle, on puhdas. Koska tämä henki oli häviämätön, ei farisealainen juutalaisuus voinut osoittaa mitään ymmärrystä syntiin lankeemusta ja vielä vähemmän perisynnin ajatusta kohtaan. Heidän mukaansa syntiin lankeemus on vain tottelemattomuutta. Farisealaisuuden mukaan vapaita ovat sellaiset ihmiset, jotka omistavat Jumalan lain, tuntevat Jumalan tahdon ja päättävät asettua hyvän puolelle ja tehdä hyvää. Laki vapaudesta, joka tuntuu farisealaisesta ajattelutavasta luonnolliselta ja järkevältä, johti siihen, että se ilmeni inhimillisinä vaatimuksina, jotka pakottivat ihmisiä alistumaan periaatteiden valtaan. Nimittäin kuviteltu vapaus velvoittaa. kuviteltu vapaus velvoittaa. Kirjassaan kristinusko ja fariseukset Hugo Uudenberg toteaa, ellei kristillisyydessä enää ymmärretä, ettei ihminen itsessään voi tahtoa eikä tehdä, eikä kuulla Jumalan ääntä, se on muuttunut farisealaisuudeksi ja lakannut olemasta kristillisyyttä. Herra Jeesus opetti jotakin aivan muuta kuin oman aikansa lakihurskaat. Matteuksen evankeliumikirjassa Jeesus ottaa kantaa puhtausriitteihin ja samalla nuhtelee opetuslapsiaan. Oletteko tekin yhä noin ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, että se mikä menee suusta sisään, jatkaa kulkuaan vatsaan ja sitten se ulostetaan? Mutta se mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä ja se saastuttaa ihmisen. Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, sivettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä ne ihmisen saastuttavat, ei se, että syö pesemättömin käsin. Opetuslapset olivat huomauttaneet Jeesusta, tiedätkö, että fariseukset suuttuvat sinuun, kun puhut noin? Jeesus kyllä tiesi, että fariseukset suuttuisivat häneen. Johanneksen evankeliumikirjassa on Jeesuksen kovat sanat fariseuksille. Te olette lähtöisin saatanasta, hän on teidän isänne ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta asti, hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Mutta minua te ette usko, koska minä sanon teille totuuden. Fariseusten vastaus Jeesukselle oli, jos mahdollista, vieläkin kovempi. Jeesus, sinä olet saastainen ja sinussa on riivaaja. Mutta oletko ajatellut, että Jeesus tahtoi kovilla sanoillaan hyvää? Hän tahtoi herättää itseriittoiset fariseukset kuoleman unesta. Jeesus ei ollut ainoastaan täynnä totuutta, vaan myös armoa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jeesus oli syntynyt ihmiseksi sovittaakseen verellään koko maailman, myös fariseusten pahuuden. Uudenberg toteaa tuosta Jeesuksen ja fariseusten vastakkainasettelusta, mikään muu ratkaisu ei ole mahdollinen, sillä fariseusten käsitys itsestään oli se, että he olivat vapaita, ei tekojensa tähden, vaan asemansa tähden. He olivat mielestään Abrahamin lapsia, Jumalan lapsia. Jeesus sanoi, joka tekee syntiä, on synnin orja. Se suututti uskonnolliset johtajat. Vain Jumalan poika, Herra Jeesus, tekee ihmisestä vapaan. Ehkä ymmärrämme, että Jeesuksen ja fariseusten riidassa käytiin taistelua evankeliumista. Rakkaus Jumalaan ja lähimmäiseen ei tule käskyistä eikä säädöksistä. Tarvitaan jotain aivan muuta. Tarvitaan uusi alku, uusi syntyminen Pyhän Hengen voimasta ylhäältä. Huomasitko, kenelle Jeesus puhuu päivän evankeliuminsa? Jeesus osoittaa sanansa heille, jotka kuulevat häntä. Niille, jotka kuulivat häntä, Jeesus sanoi. Jeesuksen kuuleminen on elinehto. Usko, joka syntyy sanan vaikutuksesta, myös pysyy sanan vaikutuksesta. Ilmestyskirjassa ylösnousut Jeesus toistaa, jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Jumalan henki on Jumalan sanassa. On kyse arasta tunnosta Jumalan sanan edessä, siitä, että armossaan Jumala yhä tekee työtään sanansa kautta, sanallaan. Mutta teille, jotka minua kuulette, minä sanon, rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Jeesus kääntyy siis nykyisten ja tulevien opetuslastensa puoleen. Hän laittaa yllättäen viholliset ja vihaajat lähimmäisen paikalle, rakkauden ja auttamisen ja esirukouksen kohteeksi. Kyllä Jeesus tiesi, että nämä fariseukset tulevat olemaan etunenässä siinä toiminnassa, että he saivat Jeesuksen ristiin naulittavaksi. Ja myös heidät Jeesus laittaa yllättäen lähimmäisen paikalle. Jeesus ei ota omiaan pois maailmasta, mutta he eivät ole maailmasta. Maailman henki ja pyhä henki asetetaan Raamatussa vastakkain. Kristityt ovat maailmassa kuin vene vedessä. Jos vene täyttyy vedellä, tulee haaksirikko. Jukka Tureen kirjoittaa kommentaarissaan, Jumalaa palvellakseen ei tarvitse päästä eroon vihollisista. Vaan opetuslapsen kuuluu muuttaa suhtautumistaan heihin, havaita heidätkin lähimmäisiksi. Vihollisista pelastutaan, kun suhtautuminen heihin muuttuu. Näitä viestejä hän tulee vainotusta seurakunnasta yllättävän paljon, myös meidän aikanamme. Kauheita ihmiskohtaloita. Ja kristityt toteavat, että ainoa keino säilyä itse järissään on ymmärtää ja rukoilla näiden heidän puolestaan, jotka vainoavat. He ovat huonossa jamassa, ne vainoajat. He ovat uhreja myös. Nyt ei siis puhuta rakkauden tunteesta, eikä rakkaus sen koomin kuin rakkauden tunnekaan synny käskystä. Sillä laki ei voi luoda uutta elämää, niin kuin äsken lauloimme. Nimittäin syntiin lankemus on totta. Ratkaisevaa on se, että tunnetaan evankeliumi ja eletään anteeksi antamuksesta. Evankeliumi on Jumalan voima. Me olemme saama puolella. Evankeliumi ei vaadi mitään, vaan lahjoittaa kaiken. Jeesuksen omille annetaan käytännöllisiä neuvoja. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Herra Jeesus, jos kukaan tietää, että esirukous ja siunauksen lausuminen eivät kuitenkaan ole aitoja, elleivät ne lähde sydämestä, aidosta rakkaudesta. Mutta kuka on tähän kelvollinen? Herra Jeesus itse. Hän rukoili murhaajensa puolesta. Hän jopa puolusti heitä. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. Jeesuksen rukous kuultiin niin ristin juurella kuin taivaassakin. Samoin rukoili ensimmäinen kristitty marttyyri Stefanos kivittäjensä puolesta. Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Sekin rukous täytti taivaan ja tuli kuulluksi. Rukouksen kuuli tuolloin myös kristittyjen vainoaja Saul, jonka huostaan annettiin Stefanoksen kivittäjien viitat. Kristityksi käännyttyään Saul, sittemmin Paavalina tunnettu Herran apostoli, oli itsekin usein syyttäjien ympäröimänä. Pyhän Hengen johtamana hänet kuljetettiin kahlehdittuna aina Roomaan asti, jossa hän kuoli Jeesuksen veritodistajana. Ennen sitä hän kirjoitti Rooman kristityille, siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa, älkää kirotko. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Käsky vihollisen rakastamisesta hiljentää meidät. Raamatun sanoma syntiin lankeemuksesta nousee arvoon arvaamattomaan. Kaikkivaltias, kaikki näkevä ja kaikki tietävä Jumala tietää, millaista tekoa me olemme. Olemme, Efesolaiskirjeen sanoin, luonnostamme vihan lapsia. Juuri siksi Jumala antoi ainoan poikansa uhriksi, että meillä on hänessä apu. Meillä on Jeesuksen nimessä ja hänen viattomassa veressään anteeksiantamus, uusi elämä ja apu rakkaudettomuuteemme. Me olemme totisesti etuoikeutettuja, sillä Jumalan asettamat armon välineet tuovat armon, eivät ainoastaan lupausta armosta. Uskon syntyminen on Jumalasta syntymistä. Jumala luo sanallaan yksin. Sana synnyttää uskon ja se myös ylläpitää lahjaksi saatua uskoa. Armon välineet, Jumalan sana, pyhä kaste ja Herran pyhä ehtoollinen, ne todistavat yhtä. Jeesus on sinua varten. Hän on syntynyt maailmaan sinun tähtesi. Hän on elänyt ihmisen osan kiusattuna, kuten me, mutta ilman syntiä. Hän on kuollut puolestasi ristillä ja onpa vielä ylösnoussutkin. Hänessä on elämä ja uudelleenalkamisen armo ja uusi arvojärjestys. Mutta uutta yhteiskuntajärjestystä Jeesus ei tässä opeta. Eikä Jeesuksen sanat vihollisen rakastamisesta ole uusi laki, joka on täytettävä niin, että saataisiin lakia noudattamalla olla viimein Jumalan valtakunnassa. Jeesus ei ohjaa meitä itsesovituksen tielle. Ihminen ei pelastu siunaamalla niitä, jotka kiroavat häntä, tai rukoilemalla niiden puolesta, jotka parjaavat. Ihminen ei voi pelastaa itseään olemalla laupias. Käskyt ohjaavat rakkauteen, mutta ne ovat lähimmäistä varten, eivät pelastusta varten. Käsky rakastaa on yhä voimassa. Anteeksiantamus on avain. Ihmisen pyyteetön rakkaus ei ole mahdollista, ellei hän saa omaa rakkaudettomuuttaan, anteeksi ja apua ulkopuoleltaan Jumalalta, joka yksin on hyvä. Jeesusta kuulee siis se, joka on tullut valoon sellaisena kuin on, yrittämättä ensin itse parantaa itseään. Se toteutuu yksinkertaisesti siten, että turvaudumme syntisenä syntisten vapahtajaan Jeesukseen. Jeesus antaa armostaan sen, mitä Jeesusta kuulevilta odotetaan. Raamattu ajaa näin uskon vanhurskautta. Armo antaa kaiken kunnian Jumalalle. Raamattu ohjaa elämään vieraan vanhurskauden varassa. Ensin armo, sitten voima. Ensin armo, sitten voima. Tässä on se perusta, jolta on hyvä kuunnella vapahtajan opetusta. Minä olen syntinen ja Kristus on syntisten vapahtaja. Siksi me sovimme hyvin yhteen. Aamen.